24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
Jeg kan godt forstå ønsket om at få en dato meldt ud for, hvornår vi kan vende tilbage til det liv, vi kendte, det normale Danmark, det vi kendte. Men det er desværre ikke en dato, jeg kan give. Det er ikke en dato, nogen kan give.
Ja, det er Michael.
Jamen, goddag, Lone Frank.
Goddag, Lone.
Nå, er du blevet klippet?
Jeg er ikke blevet klippet endnu, men det er ikke, fordi jeg ikke trænger til det.
Nej. Jeg har fået tid til at få farvet min øjenbryn her på torsdag, og det har jeg eddermame ventet længe på. så nu kan samfundet ligesom gå i gang igen.
Man skal ikke undervurdere hverken den her epidemi eller den trussel, der er.
Jeg forstår godt, at der er nogen, der synes, at det er lidt voldsomt og lidt skræmmende.
Her bliver det helt afgørende, at alle holder ved og holder afstand.
Det er tirsdag den 20. april. Antallet af indlagte danskere, det falder stadig jævnt. Frisørerne har igen åbent, men der er formanende toner fra myndigheder og politikere. Vi skal tale om krisekommunikation og om krisens påvirkning på vores adfærd, både helt akut og på længere sigt. Og det gør vi med dagens gæst, det er Michael Bang-Petersen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er du faktisk manden bag grafen med den røde og den grønne kurve, den graf, som er blevet selve indbegrebet af coronakrisen. Jeg husker den meget tidligt, hvor du kom med et tweet, hvor du brugte den kurve og skrev, at nu forstod du faktisk endelig, hvorfor vi skulle være bekymrede for den her coronavirus. Fortæl lige, hvordan dit forskningsprojekt HOPE voksede ud af den erkendelse.
Ja, men som så mange andre, så tog det også lidt tid for mig at indse helt, hvad problemstillingen var her. Og det er jo på trods af, at jeg sådan set forsker i smitte og smittepsykologi. Men det blev efterhånden, som jeg gravede ned i de internationale data fra WHO og det, der kom ud fra Wuhan, og efterhånden, som tingene også begyndte at spidse til i Italien, så blev det ret klart for mig, at vi stod i en situation, hvor der ville komme rigtig meget pres på de danske sundhedsmyndigheder, hvis vi ikke gjorde noget. Og grunden til, at jeg så følte mig kaldet som professor i statskundskab til at mene noget om det, det er, at en epidemi, selvom det er jo noget, der hører inde under lægevidenskaben på mange måder, jamen så handler en epidemi ikke først og fremmest om de syges adfærd, men det handler i høj grad om de raskes adfærd og hvordan man får ikke mindst raske mennesker til at ændre adfærd, netop til at holde afstand. Og det her med at ændre folks adfærd, det er jo klassisk samfundsvidenskabelig disciplin at forstå det. Og det er sådan set derud af, at HOPE-projektet vokser. Det er at prøve at forstå, hvordan vi kan bruge samfundsvidenskab til at se på denne her epidemi, både dens forløb, og hvad vi kan gøre ved det, hvordan vi som demokratier kan ruste os imod den, uden at skulle bruge meget, meget skrappe tiltag, som man eksempelvis har set i Kina.
Men du var jo så også straks ude og skælde politikerne lidt ud og sige, at jamen, de kommunikerede jo slet ikke klart. Altså, de fik slet ikke fat i os.
Ja, det er rigtigt, og det er fordi, til at starte med, så jeg et interessant mismatch i kommunikationen, at myndighederne var ude og sige, nu skal I tage det her, eller nu skal I begynde at holde bedre styr på håndhygiejnen osv., og egentlig komme med en masse meget præcise råd om, hvad man skulle gøre som borger for at undgå at sprede smitte. Men de første pressemøder, også det første pressemøde, hvor statsministeren var ude, jamen der fortalte de aldrig, hvorfor vi egentlig skulle gøre det. Så det der ligesom manglede, det var at forsøge at motivere folk til rent faktisk at tage rådene til sig. Og det er jo noget af det, vi ved fra samfundsvidenskaben og adfærdsvidenskaben, det er, at det ikke er nok bare at fortælle, hvad folk skal gøre. For rent faktisk at ændre adfærd, så bliver man nødt til at give dem gode grunde. Man bliver ligesom nødt til at tappe ned i deres psykologiske systemer, om man så må sige. Så man bliver nødt til at skabe nogle motivationer, og det gør man ved at kommunikere direkte til eksempelvis folks følelser.
Men du blev så faktisk indkaldt. Det er jo et eksempel på, at politikere tager forskere i hånden for simpelthen at lære noget af det, man ved, og bruge det. Så du har siddet inde hos blandt andet Magnus Heunicke og company derinde og set på, jamen, eller instrueret dem i, hvordan man skal kommunikere og blandt andet få dem til at bruge den her kurve, som vi nu alle sammen har på ryggraden simpelthen. Altså, jamen, vi skal være på den grønne kurve, vi må ikke være på den røde, osv., ikke? Og nu taler vi en dag også om, jamen, den grønne kurve er måske lige rigeligt flad, osv. Men altså, der er jo også kommet, I står jo bag notater, som er blevet nævnt her på det seneste i medierne, om hvordan danskernes mentale tilstand i virkeligheden gerne skulle formes igennem forskellige faser. Altså, der er ængstelse, optimisme og moralisering. Det må du også gerne lige udlægge.
Ja, man kan sige, at en af de ting, som vi ved fra mange års forskning, det er, at hvis folk skal ændre adfærd, hvis de skal lægge deres vaner fra sig, jamen, så bliver man nødt til at have en dosis af ængstelse. For at man ligesom kan motivere sig selv til at lægge vaner fra sig, især når det er vaner, der er på nogle ret fundamentale områder for et socialt dyr, såsom hvordan man hilser på hinanden og hvad man bruger sin fritid på, jamen så skal man føle ængstelse. Det er det, der er naturens bremse i forhold til vores adfærd, som gør, at vi stopper op, indsamler ny information og begynder at agere på en ny måde. Så man kan sige, i den første fase af sådan en epidemi, som netop handler om at holde afstand, jamen så er det vigtigt at få denne her ængstelse. Man kan så sige, at ængstelse kan jo også kamme over. Det skal ikke være sådan, at man er bange for alting, at man får stresssymptomer eller hvad det kan være. Så det er vigtigt at balancere denne her ængstelse med en optimisme, hvor man ligesom føler, at man er handlingsduelig, eller med sådan et godt engelsk ord, at man er empowered, at man rent faktisk kan gøre noget, og hvis man gør noget, så kommer vi også igennem denne her krise. Så tingene, de skal ligesom balancere, og især når man går ind i det lange, seje træk, som jo er der, vi er i nu i forhold til krisen, jamen så er det vigtigt, at man også er optimistisk, at man tror på, at det her skal nok blive en god ting på et tidspunkt.
Ja, så skal der så gerne, når vi nu skal til at lukke op her, så skal der svinges med pisken og moraliseres. Altså, nu skal I virkelig huske at blive ved med det her. Altså, ansvaret er hos jer. Ellers kan vi jo ikke lukke mere op, osv. Men alt det her, det kan man jo, mener jeg, kalde mental engineering. Altså, det er simpelthen en form for at spille på vores følelser og ligesom forme den måde, vi nu går til en eller anden krise, på den måde, vi opfatter virkeligheden på, og hvor jeg sidder som, hvad skal man sige, lægmand tilbage og tænker, at det her er da også på en eller anden måde lidt, altså en lille smule klamt, er det ikke? Altså kan vi ikke bare få fakta serveret, altså på en ordentlig måde, og så sige, det er da klart, at I skal sørge for at gøre sådan og sådan, og på et tidspunkt, ja, så er der så mange smittede, så kan vi lukke op igen, og altså skal vi virkelig sådan have det med, altså ja, altså formes med sådan nogle kommunikationshandsker?
Jamen, i bund og grund så er jeg helt enig med dig, at folk skal sådan set bare have fakta, og da jeg startede ud med at begynde at råbe op omkring det her, så skrev jeg blandt andet en kronik i Politikken, som netop sagde, at folk skal have sandheden. Og det er egentlig det, der har været mit grundlæggende ærne, det er at sige, jamen man kan sådan set fremlægge sandheden, og det vil aktivere de her følelser af eksempelvis ængstelse, hvis du lægger frem, hvordan er det, situationen kan udforme sig, og at den måde, man skal skabe optimisme i den her situation, er også ved at fremlægge sandheden og sige, hvad er det, der foregår bag regeringens maskinrum, hvad er scenarierne for genåbning, at dem skal man lægge frem. Og det, der sådan set har været mit helt centrale budskab, det er, at man som myndighed, så skal man ikke være bange for sin befolkning i en sådan krise. Folk kan godt håndtere ubehageligheder uden at gå i panik, men netop blive produktiv ængstlige. Folk kan også sagtens håndtere usikkerhed, at myndighederne ikke helt ved præcis, hvordan det er, man eksempelvis skal åbne samfundet igen. Så det her, det handler ikke om, at man sådan skal forsøge at manipulere. Det handler mere om at sige, at I skal lægge præcis frem, hvad det er for nogle scenarier, I arbejder med inde bag i maskinrummet. Og hvis I lægger dem frem, så vil det aktivere nogle følelser, der sådan set også er hensigtsmæssigt fra et kommunikationsperspektiv. Så det er vigtigt at vide, at der er ikke sådan et modsætningsforhold mellem at kommunikere godt og kommunikere fakta. De kan sådan set gå meget, meget smukt hånd i hånd, og det er egentlig det, der har været mit budskab, det er, I skal ikke være bange for at fortælle sandheden, fordi den vil lede til den adfærd, der er hensigtsmæssig. Og det er jo også interessant for sådan en som mig, der er professor i statskundskab, det er, at der er meget fokus på overophedningen af sundhedssystemet, men i virkeligheden så er det, der foregår under sådan en krise, det er jo også en overophedning af beslutningssystemet.
Det bliver med andre ord, det bliver rigtig, rigtig fede tider for statskundskabsfolk, der skal sidde og kigge på det her bagefter. Man kan så også sige, nu står vi jo et sted, hvor vi har virkelig gjort den grønne kurve meget flad. Der er måske 2-4% af befolkningen, der er smittet. Og derfor så begynder forskere jo også at sige, ja, vi skal i virkeligheden nok, vi kommer til at holde afstand i et år, eller måske to endnu. Og altså, så er der jo så adfærdspsykologer, der træder til at sige, ja, det kan godt være, at I vil sige til os, at vi bør det, men det kan intet socialt dyr, overhovedet på nogen måde holde ud. Så det kan I godt glemme alt om. Hvad tror du, der er nogen som helst kommunikation, der kan få os til at holde afstand i to år?
Jamen, det er et ekstremt godt spørgsmål, og vi kan jo i hvert fald se i de data, vi har indsamlet, at det er svært at opretholde de her overholdelsen af myndighedernes anvisninger. Vi kan se, at folk var meget, meget hurtige til at rette ind, lige da nedlukningen skete, men så langsomt begynder de at miste grebet. Og det er ikke sådan, at folk smider tøjlerne, det er bare lige så langsomt begynder niveauet at falde. Så det tyder i hvert fald på, at det at holde afstand, det er en udholdenhedssport, hvor man bliver træt. Og det er klart, at hvis man skal lave udholdenhedsarbejde i et helt år, jamen så bliver man meget, meget træt. Så det er hårdt at gøre det her. Og derudover kan vi også se, at det sætter sig nogle spor. Eksempelvis mister folk meget, meget hurtigt kontakten. Selvfølgelig mister den fysiske kontakt, men også den telefoniske og så videre kontakt med venner og familie. Og det ser eksempelvis i særdeles ud til at ramme de unge, som i højere grad føler sig alene under corona. Krisen. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er meget, meget svært at gøre det her på lang sigt, og også at det har psykosociale konsekvenser.
Det er også interessant, det du siger med de unge der, fordi altså, det kan godt være, at det er dem, der lider mest under, men det er samtidig dem, der har mest kontakt.
Ja, det er rigtigt. Vores data viser netop, at den digitale generation kan altså heller ikke overleve på FaceTime alene, og det er jo tilbage til den her grundlæggende præmis om, at vi er nogle sociale dyr, og vi er dyr, der er bygget til at se hinanden i øjnene og interagere direkte med hinanden. Og derfor så er FaceTime og Skype og hvad det ellers kan være, de er ikke erstatninger for fysisk samvær. Ikke mindst, når man er ung og har et kontaktbehov, der er på det maksimale, og måske bor alene.
Noget helt andet, hvis vi prøver at se længere frem. Altså lige nu går vi og lider under manglende kontakt, og vi kan ikke komme i centret og træne, og vi kan ikke det ene og det andet. Og det kommer selvfølgelig nok i løbet af det næste halvårs tid, osv. osv. Og så spørgsmålet hele tiden, det her, går samfundet så ikke bare tilbage til normal? Men altså, du er faktisk lidt bekymret for det, altså det langtrukne efterspil af corona. Altså, du har lige skrevet en tekst i mandag morgen, hvor du simpelthen skriver, at krisen kan blive den centrifugalkraft, der flår det moderne samfund i stykker. Hvorfor det?
Jamen, det er fordi, at coronakrisen er mange kriser på én gang. Der er naturligvis den sundhedsmæssige krise i forhold til smitten. Men derudover er der også en økonomisk krise, og der er, som vi også berørt lige før, en psykosocial krise. Og det, der er centralt, det er, at alle de her kriser, de rammer skævt. De rammer ikke alle på samme måde. Man kan sige, det er de ældre og dem med dårlig helbred, der bliver syge af covid-19. Det er dem, som i forvejen måske ikke har så høj human kapital og så høj uddannelse, som er dem, der først bliver ramt af den økonomiske krise og først bliver ledige. Og det er også de udsatte og dem, der måske ikke har et så stort kontaktnetværk, som bliver ramt af ensomheden. Og det vi ved i forvejen, det er, at der er en masse konfliktlinjer i moderne samfund lige nu, som netop handler om, hvem er det, der er højt uddannet og er inde i samfundets centrum, og hvem er det, der er lavt uddannet, mere udsat og står i samfundets periferi. Og denne her konflikt, det er en af de helt centrale ting, som for det første blev forstærket under finanskrisen, og som i dag er med til at drive en høj grad af mistillid til de demokratiske systemer og populistiske partier. Så der er nogle bekymrende tendenser i forhold til, hvordan det er, coronakrisen med alle dens ansigter kan spille ind i nogle polariseringstendenser, som allerede ligger og ulmer og i nogle steder er i relativt lys lue.
Det er meget interessant. Altså, jeg havde P.H. Hansen, økonomihistoriker, inden for et godt stykke tid siden, og han sagde faktisk noget af det samme. Altså han kiggede på, hvordan efter finanskrisen skulle man jo tro, som han sagde, at så var det ligesom slut med grådighed af godt og så videre. Nu skulle man frem mod noget andet. Men den der tendens blev sådan set bare værre, og som han sagde, formentlig så vil vi se, at det, der bragte Trump til magten, i virkeligheden bare bliver endnu værre, og at vi vil få nogle mere udbredte tendenser af det, vi allerede ser før den her krise. Du har så også skrevet noget, som jeg synes falder meget interessant sammen med det her, og det var i 2018, hvor du publicerede en artikel om, hvad skal man sige, de utilfredses og marginaliseredes trang til kaos. Man kunne godt forestille sig, at den her trang til kaos kom i spil i den nye virkelighed efter corona. Prøv at forklare en lille smule om det.
Ja, det vi har været interesseret i, og det vi er interesseret i, det er at prøve at forstå de her følelser, der ligger bag og sådan populært sagt ville brænde samfundet ned. Hvis man sådan skal kigge på nogle af de mere ekstreme udgaver af det, jamen så er det inden for fiktionens verden, så er det sådan noget som Jokeren fra Batman eller Fight Club, altså hvor de her indestængte frustrationer, som kan bryde ud i lys lue. Og vi har undersøgt forekomsten af sådan nogle frustrationer, og de er egentlig relativt udbredt, i hvert fald i forhold til, hvad man skulle tro. Så kan vi godt få folk til at sige, at de vil egentlig gerne se samfundet blive brændt ned, og man egentlig ikke mener, at man kan gøre noget for at redde samfundsinstitutionerne. Og det, som denne her følelse eller det her behov for kaos, som vi kalder det, det som det opstår på baggrund af, det er et samspil mellem følelser af marginalisering og så det at have en psykologi eller en personlighed, der gør, at man har et enormt behov for anerkendelse. Så hvis du er en person, der har enormt behov for anerkendelse, og så oplever, at du ikke får den, jamen så er det, du siger, som sådan en destruktiv strategi, at så kan det også være lige meget det hele, så vil du sådan set hellere flå det eksisterende ned, og så håbe, at der er noget bedre til dig på den anden side. Og det, der selvfølgelig er bekymringen, det er, at coronakrisen jo skubber til denne her marginalisering formentlig, sådan at dem, der i forvejen har det her behov for anerkendelse, de vil i endnu højere grad føle, at de mangler den.
Og det er jo så noget med, at det også er den her slags typer, der har det med at udsprede fake news, konspirationsteorier osv. Ikke fordi de nødvendigvis selv tror på dem, men simpelthen bare fordi de gerne vil destabilisere.
Ja, hvis man først ligesom har fået aktiveret det her behov, så gør man, hvad man kan for at nedbryde det etablerede system. Så er man villig til at sprede, som du siger, fake news. Man støtter i højere grad politisk vold, og man er generelt set bare utilfreds med det eksisterende system.
Jamen, det vil sige, at når jeg hører dig, og når jeg læser, hvad du skriver, så står vi egentlig og ser ind i en ret mørk fremtid.
Ja, det må man sige, at vi har i hvert fald nogle bekymringer for, at vi kan se en eskalering af en række meget, meget mørke tendenser i vores samfund igennem coronakrisen. Og det er også en del af HOPE-projektet at prøve at forstå, jamen sker der en accelerering af de her marginaliseringsprocesser og de her typer af had mod systemet som følge af det, vi oplever lige nu.
Mm. Det bliver meget interessant at følge, som man siger. Tak fordi du medvirkede, Michael Bang-Petersen.
Ja, velbekomme.
Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og af Anders Stein. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
Radio 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.